Počúvate podcast Galéria vonku pre portál baťovany.sk. Vítajte pri novej relácii podcastu baťovany.sk, v ktorej sa budeme venovať výstavám v Galérii vonku. Február a marec v Galérii vonku patrili výstave Matúša Maťatka Doba nepokojná. Na výstave Doba nepokojná sa nachádzajú diela zo série Biela, modrá, červená epopej. V tejto sérii diel sa Matúš Maťatko zaoberá historickými témami udalostí dejín Čechov a Slovákov. Používa špecifickú farebnosť, je to biela, modrá, červená, čím sa práve hlásí k slovanskosti. Na druhej strane, pri spracovaní týchto námetov sa nikdy nesnaží byť oslavný alebo glorifikačný, drží si odstup a pri spracovaní námetov je veľmi kritický a v niektorých prípadoch až prekvapivo pravdivý. Sú to udalosti, s ktorými sme sa ako spoločnosť historicky nevysporiadali, alebo sú to aj tie súčasné, pred ktorými zatvárame oči. My sme sa s Matúšom rozprávali priamo v Galérii vonku v parku Milana Rastislava Štefánika a pýtali sme sa ho na to, ako vznikol tento súbor diel, prečo sa rozhodol venovať sa historickému námetu, alebo čím mu tak učarovala grafická tvorba. Spýtali sme sa ho ale aj na to, či pozná partizánske a či je preňho niečím zaujímavé. Moje meno je Katarína Janičková a rozprávam sa s Matúšom Maťatkom. Matúš, tak vítaj v Partizánskom a v Galérii vonku.
Ďakujem.
A ja sa teším, že sa to podarilo, že si prišiel a že sa tu nakrátko môžeme porozprávať o tvojich dielach. A som rada, že sa rozprávame práve medzi nimi, že sedíme v Galérii vonku, že sa môžeme na ne aj pozerať popri tom, ako sa o tom budeme rozprávať. A tvoju výstavu sme nazvali Doba nepokojná. Je to teda aj z cyklu Biela, modrá, červená epopej. A tak nám možno skús priblížiť, že aj možno aj to slovo epopej je takým ťažkým slovom, ktoré úplne sa nám nie vždy vynorí jeho význam. A že prečo si išiel touto cestou a čo vlastne sa nám snažíš povedať v tejto výstave?
Jasné. Tak ja som v prvom rade rád, že sa nachádzam v Partizánskom a spoznám jeho krásy. A plus na tomto mieste teda, že kde je vystavený tento cyklus, plus na tejto super inštalácii a konštrukcii. A epopej je synonymum dlhého príbehu alebo dlhej básne, takže nejakého veľkého príbehu. A dostal som sa k tomuto cyklu tým, že som ako keby navštívil vo Veľtržnom paláci výstavu Alfonza Muchu, Slovanská epopej, kde Mucha zobrazoval cez rôzne ako keby udalosti z dejín slovanstva. A on išiel na to tak akože tak široko, hej. A jak som sa prechádzal medzi tými veľkými obrazmi, tak ma napadlo, že super by bolo, keby som zobrazil tú českú a slovenskú epopej, teda epopeju, že cez naše dejiny, ktoré sú ako keby kratšie, hlavne tie slovenské. A tiež som to chcel zobraziť tak nejak veľkolepo, takže originály sú ako väčšieho formátu a v technike drevorezu alebo drevoritu, takže fungujú ako reliefy alebo malby. Ale v prvom rade to bolo aj preto, že vždy ma zaujímala história, už od malička, a toto bola aj taká výzva, taká podstata, ako zobraziť v takom väčšom cykle.
Na to som sa presne chcela spýtať, že či máš nejaký vzťah k histórii, lebo ja mám pocit, že dnes už nejaké historické námety skoro nikto nerobí, čiže pre mňa to bolo aj v niečom prekvapujúce, že ešte dnes sa niekto venuje nejakému historickému námetu.
Tak mám to od malička, možno to bolo aj takou tou výchovou cez také tie príbehy a narratívy od deda. Keď sme niekde išli na túru, tak mi tak zaujímer cez nejaké príbehy rozprávali, že tam sa niečo stalo a tak, a možno som k tomu došiel a potom už sám som to ako keby začal akože nasávať a študovať a zháňať si knihy. A potom skrz to výtvarné umenie, tak umenie skúmame tiež ako keby z pohľadu histórie a starých majstrov a nejaké tie postupy alebo tie techniky alebo kompozičné náležitosti. Proste tie veci sa ako keby odzrkadľujú naspäť aj v tom súčasnom umení. A bola to preto, hovorím, že taká výzva, lebo keď som povedal kurátorke Beate Jablonskej tohto projektu, že budem chcieť reagovať na epopej Alfonsa Muchu, ktorá je sama o sebe ako keby kontroverzná a polarizovala ako keby tú umeleckú obec už vtedy, keď vznikla, a že ona si tak povedala až potom, keď vznikol ten celý ten cyklus môj, že čo z toho môže vzniknúť, lebo presne, že mohli z toho vzniknúť nejaké patetické ako keby výjavy a nejaká možno úplne že prehnaná oslava, hej, národa. Nie. Vznikli z toho veci, ktoré reagujú aj na minulosť, ale súčasne aj na súčasnosť. Takže sa to ako keby tak podarilo sklbiť, a aj pri výbere tých jednotlivých udalostí som presne ako keby zvažoval, že teraz treba vybrať tie najdôležitejšie, čo zasiahli ako keby tú minulosť alebo pri formovaní toho národa, a tie zobrazy, a potom samozrejme ísť do detailov a ďalej.
Mne sa veľmi páči, že si pri tých námetoch, že si dokážeš držať taký odstup a že si naozaj kritický, čo podľa mňa je takým veľmi pekným nástrojom aj k vyrovnávaniu sa s niektorými tými udalosťami, ktoré sa v našej histórii stali a ktoré ako spoločnosť sme možno ešte nespracovali. A tým, že ja to vnímam, tento tvoj počin ako niečo ojedinele práve v zmysle, že už sa tými historickými námetmi až tak nezaoberáme, ale predsa pre niektorých to tvoje dielo môže pôsobiť až tak kontrastne, že používaš práve tú farebnosť tej bielej, modrej a červenej, čím ako keby sa prihlasuješ práve k tej slovanskosti, ale zároveň, že potom v tom samotnom diele, v tom samotnom námete si kritický voči tej udalosti. A chcem sa ťa spýtať, že keď si skladal tieto námety, nemal si s tým nejaký taký osobný problém, že ako odstúpiť od toho diela, alebo ako ho interpretovať tak, aby si práve do toho nevkladal nejaké svoje vlastné pohľady na tú udalosť?
To je dobrá otázka. Ono, hej, sú tie veci kritické, ale vždy keď ako keby tvorím aj hociaký iný motív, tak chcem sa na to pozerať objektívne. Chcem si nájsť nejaké fakty, nejaký rešerš a pozerať sa na to takým nejakým, hej, že kritickým, objektívnym uhlom. A hovorím, že pri tomto bolo super identifikovateľný symbol, že tá farebnosť bielo-modro-červená. A teraz akým spôsobom bola výzva to zobraziť, hej, že niektoré udalosti môžeme povedať, že sú v našej minulosti tabu, chceli byť možno vymazané, alebo niektoré sú zabudnuté a niektoré sú také, že dráždivé, tak to jedno s druhým som postupne tak vyťahoval a chcel zobraziť. Keď to všetko tak zhrnieme dokopy, tieto udalosti, tak super o tom vypovedá formát Kostlivci v skrini. To je baroková, nejaká oligarchická skriňa, ktorá je obmotaná reťazami a je zamknutá ako trezor, ale tak banálne, a ten kostlivec zo skrine môže ako nejaký príbeh z tých dejín výjsť. Potom napríklad, že keď hovoríme o takom tej kritike, keď bol vo starej Cvernovke vystavený motív Memento, čo je vlastne dymiaca menora s komínmi, tak prišiel tam spolok Hooligans kvôli nejakej debate, a keď to uvideli, tak hneď to ako keby chceli nejakým spôsobom napadnúť, tak ľudia alebo takí tí, čo strážili tú výstavu, tak to museli chrániť. Takže nejakým spôsobom tie veci vidno, že fungujú, alebo na to ľudia reagujú a to je dobré. Ale určite vždy sa chcem ako keby prikláňať tomu, že vytvárať kvalitné umenie, ktoré má síce aj názor nejaký, ale ako môj, ale z takého akože viac objektívneho hľadiska.
A skús nám teraz tak, keby sa nám popísal, že ako vzniká také dielo, že čo je na začiatku toho, ako rozmýšľaš o tom námete, ale potom aj tak technicky, že s akou technikou pracuješ, ako to vyzerá tvorba takého diela, kým sa naň my tu môžeme v galerii pozerať.
V prvom rade bolo dobre pri tomto cykle si to rozdeliť do takých tých jednotlivých najdôležitejších udalostí a potom rešerš k tomu dielu, možno nájdenie nejakých motívov, ktoré by sa mohli interpretovať, čo je akože tiež taká historická pamäť, že my niečo vnímame alebo máme zaužívané a keď to uvidíme skrz ako keby ten môj štýl a ten príbeh, tak niečo nám svitne v hlave. Tých príkladov je tu vlastne, že kopu. Samozrejme, ja som taký, že chcem si byť istý na 100%, tak to pozerám, riešim, prekresľujem, lebo zas aj pri tom veľkom formáte treba zvážiť, že či do toho ísť alebo nie, čo je akože dvojmetrový návyšku priplatne, alebo pri tej grafike, tom reliefe do dreva rytého a kolorovaného môže byť aj 1,50 m aj viac. A potom je skica, zväčšenie, bude rytie do tej dosky drevenej, samotné ten technický proces nanášanie farby a tak ďalej. Pri tej malbe je to skôr presne budovanie tých vrstiev, tých jednotlivých levelov vrstva po vrstve. Je to ako keby malba špeciálnymi akrylovými fixkami, takže je to taká kresbu malba ako keby.
A prečo si si vybral túto cestu grafika? Čím ťa tak zaujala, alebo čo za tým je?
Bolo to ešte na strednej škole. Ja som študoval propagačné výstavníctvo, takže grafický dizajn, vizuálna komunikácia. A tak nejak som sa hľadal, ale v takom tom treťom ročníku pod vedením Miloša Koptáka, čo je dobrý grafik a ilustrátor, mi tak navrhol, že mohol by som to skúsiť sa venovať ilustrácii alebo grafike celkovo, lebo viedol nás v grafických technikách a to lino mi celkom išlo už hneď na prvú som sa k tomu tak nejak dostával aj v rámci tej kresby, aj tých príbehov a hneď som spravil maturitnú prácu Sny husenice Rúrky, čo dostala aj cenu v rámci najkrajšej knihy Slovenska, tak tá cesta bola tak akože vydláždená, že začalo ma to baviť a hlavne to bola makačka, no ja som bol taký strašný perfekcionista a nejak som si chcel odmakávať veci, tak toto som si zvolil takú ťažšiu cestu, no v niečom. Hlavne ma to baví a bavilo, no.
Ešte sa vráťme späť k výstave. My sme ju v posledných týždňoch, povedzme, aktualizovali. K výstave pribudla ukrajinská vlajka. Výstave sme dali aj taký podnázov, že doba nepokojná. A čo hovoríš na tento rozmer, ktorý to nabralo tými udalosťami, ktoré sa aktuálne dejú?
Tak tým, že ešte predtým, kým bola trochu tá doba pokojná, tak sa stala doba nepokojnou, to bola ako keby taká predzvesť asi. Možno nejaká kryštálová gula na to hovorila. Úplne je to ako keby môžeme povedať, že reaguje na udalosti z histórie, lebo aj tie príbehy, ktoré zobrazujem cez tie diela, vznikli tým, že vo svete sa pohli niekde váhy a nikdy neviete, ako čo môže nastať a čo sa môže stať. Takže naozaj niekedy až rozum stojí, že čo sa všetko zomele, aby sa stala táto udalosť, čo niekedy ma úplne fascinuje a presne aj som tak myslel, že keď tá to Rusko napadlo tú Ukrajinu, že ako keby predvečer Mníchova, že niečo sa znova pohlo a Boh vie, kam to môže zájsť. Takže či keď o pár rokov bude sa aktualizovať ten cyklus, že či nebude nejaký ďalší príbeh, ako keby nepribude ďalšie dielo do tohto stĺpčeka. Ale udalosti sú niekedy nevyspytateľné.
Takže rozmýšľaš o tom aj tak, že do budúcna rozširovať stále túto sériu?
Áno. Je to aj v rámci toho cyklu a v rámci toho projektu, že má to snahu putovať, rozširovať, reagovať na udalosti a okolie, plus ako keby pracovať s staršími dielami majstrov, ktoré by mohli s tým súvisieť. Alebo to prezentovať formou objektov alebo putovných výstav, jak tu v Partizánskom. Takže určite áno.
Ešte sa ťa musím opýtať, keďže si umelec, ktorý prichádza do Partizánskeho. Že keď sa povie Partizánske, tak čo ti prvé napadne?
Keď sa povie Partizánske, tak ma napadne Baťovany. A to je naprvú. A predstavím si Karfika a fabriku a že wow, teším sa, som zvedavý. Tak na toho Geniusa Loci, lebo tento typ ako keby miest a architektúry mám rád. Preto ako aj tak rád som do Zlína sa išiel pozrieť alebo do Svitu a že wow. A potom na druhé Partizánske. Celé jak znieje. Ale v prvom rade ako keby taká, ako ten Baťov kult a Prvá republika a avantgarda a funkcionalizmus a všetko to, čo mám rád, lebo toho som veľký fanúšik a hlavne tej prvej Československej republiky. No.
Super, tak to sa ti tu určite bude páčiť. A ja to teraz vezmem a pôjdeme si to tu pozrieť a verím, že naozaj to, čo hovoríš, že to máš rád, tak to tu nájdeš.
Tak určite budem vďačný a teším sa. Takže som rád, že som prišiel.
Počúvali ste podcast portálu baťovany.sk, ktorý pre vás vytvára Fabrika umenia. Ak sa vám páčil, navštívte náš web, kde nájdete ďalšie epizódy, alebo tam môžete našu prácu podporiť. Ďakujeme!